Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
10 верасня ЦВК зарегістраваў 4 кандыдатаў прэзідэнта: Сергія Гайдукевіча, Татьяну Караткевіч, Александра Лукашэнку ды Мікалая Ўлаховіча. Першай з пералічаных асобаў сваю агітацыйную кампанію пікетам у сталіцы распачала Татьяна Караткевіч. А ў панядзелак, таксама раней за іншых кандыдатаў, Караткевіч апублікавала сваю выбарчую праграму пад пацыфісцкай назвай «За мірныя перамены». Сярод іншага, у гэтай праграме Караткевіч абяцае стварыць новае працоўнае месца. Пра тое, як Караткевіч збіраецца выканаць такое абяцанне і як іншыя кандыдаты плануюць змагацца з беспрацоўем, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Ніякай канкрэтыкі на тэму беспрацоўя ў праграме Татьяны Караткевіч няма. Ну, калі толькі вось гэта не лячыць. Адмяніць паборы дзяржавы з грамадзян, якія згубілі працу ў выніку эканамічнага крызісу. Няўжо гэта не тая праблема, якой варта больш увагі надаваць у праграме кандыдата, пытаюся ў Караткевіч.
Паўгадзе прапануем выплачваць па 75% ад заробка вось на першы час, каб падтрымаць людзей, а за гэты час працаваць сістэму гэта пад перападрыхтоўкі гэтых людзей, да, знаходжанне працы для гэтых людзей, а таксама падтрымаць іх на ў тым, калі яны захочуць адкрыць сваю справу, свой бізнес.
А яшчэ Караткевіч, як сродак барацьбы з беспрацоўем, хоча даць больш свабоды бізнесу і тым накірункам эканомікі, якія сёння паказваюць поспех. Не знаходжу слова беспрацоўе ў любым кантэксце і ў праграме Сергія Гайдукевіча. Ну, калі не лічыць вось гэта. У камандзе Гайдукевіча прафесіяналы, людзі справы, кіраўнікі паспяховых прадпрыемстваў, якія ведаюць, што трэба рабіць, каб эканоміка краіны развівалася. Так праблема для краіны беспрацоўя ці не?
Есть понятие профільнай безработніцы. Она сейчас усилилась. Это строительство. Это сфера услуг. Почему? Потому что мало денег, люди мало пользуются услугами. Значит, надо понимать заработки людям. Для чего? Начнут покупать, начнет вот эта профильная ситуация, розничная торговля, начнет колыхаться, потребуются новые люди. Не пойдем покупать в магазины, не пойдем в парикмахерские, не пойдем в кафе, не пойдем в рестораны, не начнем что-то строить, будем стагнировать.
И сапраўды не паспрачаешься, кто ж будет стагнировать, калі яму заробок пачнуць подвышать. Программы казацкага атамана Мікалая Ўлаховіча у интернете нема. Можа тому, что у беларускай патриотичной партии, лидером якой з'яўляецца банально няма сайту. Атаман упэўнівае Еўрарады, што праграму мае, ляжыць у свабодным доступе на офісе партыі. Хочаце пазнаёміцца, прыязджайце і бярыце, робіць шырокі жэст Ўлаховіч. А вось сам цытаваць хоць нешта з яе катэгарычна адмаўляецца. Сітуацыю выратоўвае начштаба атамана Міхаіл Образаў.
Акцэнт зроблены на 2,5 мільёна чалавек, гэта пенсіянеры, каторых выдваряюць, несмотря на то, што яны прафесіяналы.
Пра іншых беспрацоўных у праграме нічога няма. Адпаведна, нічога большага і сказаць начштаба атамана не можа. Выбарчай праграмы кандыдата Александра Лукашэнкі пакуль няма. Але тут можна паглядзець, што кіраўнік краіны казаў на гэтую тэму. Лукашэнка абяцае, што моладзі беспрацоўе не пагражае. Іх чакаюць высокааплачваемыя працоўныя месцы ў касмічнай галіне, на атамнай станцыі, на мінскім заводзе колавых цягачоў і гэтак далей. Няма чаго турбавацца пенсіянер. Калі кіраўнік звальняе пенсіянера, няхай і сам звальняецца. Гэта супярэчыць прынцыпам сацыяльнай дзяржавы, кажа Лукашэнка. А вось і самы галоўны тэзіс. Да любога пытання пасуе. Усё будзе нармальна. Мы не загінем. Дмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якая, на іх думку, самая вялікая сацыяльная праблема ў нашай краіне.
Вам слова.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, как вы лишите, какая самая великая социальная проблема у Беларуси?
Ну, я думаю, все-таки его нищание в последнее время. Что молодежь не чувствует себя уверенно, даже после окончания высших учебных заведений. Вижу. У меня тоже дети есть, и внуки уже, так что.
Я, допустим, сейчас сталкиваюсь, у меня мать инвалид, это вот как бы тоже проблема такая большая есть, это вот по уходу за ней идет. Короче, если так вот где-то нанять человека, то получается, это государство 1,5 миллиона вот за уходом оплачивает, и то он тоже нигде не работает больше. То есть как бы совмещать нельзя, это маразм какой полный, да и тем более в интернете, как сказать, читал тоже недавно, похожая ситуация есть. Это есть проблема, скажем так, Наверное, может, даже самая, одна из самых больших.
Агрессия на российский рубль, потому что экспорт Белоруссии в основном идет в Россию, и мы, получается, много не добирает бюджет, не добирает много денег. И еще 40%, вот по данным наших статистиков, 40% предприятий убыточные. Самая лучшая политика – это деньги. Когда есть деньги в государстве, то и все проблемы легко решить. А если нет денег, то вот эти две проблемы, я считаю, самые главные.
Это были ваши слова.
Вертаемся в студию Еврорадио и протягиваем выборчую тему. У понеделок ЦВК опубликовал декларации о прибытках кандидата в президенты. Поводле этих документов дельный керовник краины за минулый год заработал 552 миллиона рублей. То бок каля 4,5 тысяч долларов в месяц. Самое интересное, что еще литерально тыдень тому кандидаты тримали у секрете свои прибытки. А лидер либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич навод заявил, что коли он расповеде журналистам про то, кольки он зарабляе, да як у майомасць мае, ЦВК можа зняць яго з выбарчай гонкі. Аднак з 14 верасня гэта інфармацыя стала даступнай усім жадаючым. Пра тое, колькі ўсё ж зарабляюць кандыдаты, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
ЦВК опубликовал информацию про майомость и ходовый прибыток кандидата в президенты на выборах 2015 года. Дейный керовник краины Александр Лукашенко, згодно с этими даденными, за 2014 год заработал 552 миллиона рублей. У эту сумму вошел только ходовый заработок. Инших крыниц прибытку у керовника краины нема. При этом никакой иншей майомости у кандидата Лукашенко так само нема. Ані машины, ані дома, ані хотя бы однопакаёвай кватэры. Няма своего жилья и у Татьяны Короткевич. Ее прибыток за минулый год склал усяго 60 миллионов рублей. Это заробок плюс прибыток, отриманный по домове дарэння. И это самый бедный кандидат. Среднемесячный прибыток у Короткевич у минулым годе склал каля 5 миллионов. Средний по краине крыху больше за 6.
Это допомога с боку семьи в грошовом выгляде. Я працую директором у социальной установки. Там я делаю основной заробок. Вот он таки невеликий, потому что у нас приход из гроши у нашей установки называется ахвирование громадянов, которые долучают до нашей деятельности. 2 миллиона, 2500, это невеликий.
Рассказывая Короткевич. Кватэры сваёй у Татьяны таксама няма. Жыве яна разам з маці. Муж Татьяны ў мінулым годзе меў заробак яшчэ меншы, чым жонка. Усяго 40 мільёнаў за год. Затое ў яго ёсць цэлыя два аўтамабілі. Старэнькі Ford Scorpio 88 года і Honda Accord 98. Сергей Гайдукевич таксама не мае ніякай нерухомасці ва ўласнасці. За мінулы год прыбытак Гайдукевича склаў 263 мільёны. Праўда, сюды ўвайшлі грошы, атрыманыя пасля продажу машыны. Акрамя гэтага, заробак, пенсія, прыбытак атрыманы з-за мяжы і штомесячнае грашовае ўтрыманне. Аўтамабілі ў Гайдукевіча два – паркетнік Nissan 14 года і стары BMW 730 96. Миколай Улахович у минулом годе имел крыху меньше прибыток, чем у Гайдукевича – 243,5 миллионы. Это пенсия и заробок. Кватеры Улахович своей не мая, зато есть аж на два дамы – у вёсках, у Чашницким и Ляховицким районах, а так само земельный участок у Ляховицким. У графе «Иншая уласность» Улаховича позначены 240 тысяч акций паритет банка. Машины у казака нема. Зрешты, транспорт у казаков традиционно инши.
243 меньше должно быть, а что не? Там что-то другое. Это вы, наверное, Гайдукевича видите. Не, ну у меня тоже 200, но не 240. Немножко ошиблись, сам поменьше. 200, не спорю. Ну а что, какие проблемы? Я всегда хорошо зарабатываю.
Атаман у размове жорсткий и бескомпромиссный. Жонка Улаховича Раиса за 2014 год мела прибыток крыху меньше, чем у мужа – 235 миллионов. Але маёмасці у яе значно больше. Гараж у Минску, гандлёвое помешкание площадью 100 квадратов, администрационное на 34 квадраты, еще одно гандлёвое помером 16 квадратных метров и гандлёвое помешкание в районе вёсцки Озерцо помером 10 квадратных метров. Живуть Улаховичу у кватеры у Минску в агульным помером у 148 квадратных метров. Алесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Тем часом старшиня ЦВК Лидия Ермошина у понеделок расповяла у интервью газете «На страже» некоторые ранее неведомые факты сёлетней выборчей кампании. Высветлилось, что окромя дармоеда Юрия Шульгана, графа Прушинского, декота Васьки, Центр выборкам сёлета не зарегистрировал еще одного не меньше эксцентричного потенциального кандидата. По словам Ермошиной, на посаду президента хотел баллотоваться человек, який с 14 годов 5 разов сидел у турме. Однако ЦВК его не зарегистровал, бо атрымаў звесткі пра небяспечных кандыдата напрамую з міліцыі. На минулым тыднем старшиня Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС повинны прымать еще больше беженцев. Для этого политик пропоновал повеличить квоты для мигрантов в Украинах Евросоюза. Таким чином, до ранней огучной лишбы у 40 тысяч официальных беженцев, в ближайший час мусить долучиться еще 120 тысяч человек. Некоторые краины ЕС резко выступают супрать новых квот. Особливо они не подобаются жихарам Венгрии, Чехии, Словакии до Румынии. А поляки увогуле провели в неделю у Варшаве масштабный митинг супрать мигрантов. У им по розных даденных брали удел каля 10 тысяч человек. До речи, в гэты ж день проходил у польской столицы и пикет у подтрымку беженцев Сирии и Близкого Усходу. Правда, у им удельнішали не больше за 800 человек. Про то, як напружная ситуация с мигрантами у ЕС может отбиться на белорусах, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Австрия, Германия, Словакия и Чехия часово вводят помежный контроль за великой плынью утекачов. Спочатку на такий крок пошла Германия. 13 вересня керовник немецкого министерства внутренних справ Томас де Мезьер заявил, что основная увага будет нададена австрийскому накерунку, откуль проезжает большесть беженцев. На остатних участках немецкой межи будет проводиться выборочная проверка документов.
Мы мусим навести порядок на межи. Мы хочем ведать, кто уезжает у Германию. Мы хочем усталяваць асобу гэтых людзей. І мы мусім крыху запаволіць гэты працэс, каб магчымасці Германіі па прыняцці ўцекачоў не былі вычарпаны надта хутка.
Ужо ў нядзелю ўвечары паліцыя Германіі ўсталявала блокпосты на федэральнай шашы, якая злучае баварскі Фрайласіх і аўстрыйскі Зальцбург, і пачала праверку аўтатранспарту. На 12 гадзін было спыненае чыгуначнае злучэнне паміж Аўстрыяй і Германіяй. Услед за немцамі памежны кантроль увяла Чэхія, Славакія і сама Аўстрыя. Ці узнікнуть проблемы у белорусов, якія збираются навідать Германию, Чехию або іншие країни шенгенской зоны. Намесница керовника пресс-службы Министерства замежных справ Чехии Ирена Валентова розповідає, что гэты крок ніяк принципово не поуплывает на белорусских туристов.
Ніяких глибоких зменов не будет. Навод, коли на мяжи будет уведенный контроль с польского боку, для громадян вашей країни нічого не изменится.
Про то же самое заявляют и в Министерстве замежных справ Германии.
Одиная речь, якая изменится для туристов с Беларуси на мяжи с ФРГ, может быть контроль документов. Может быть проверенный паспорт и наявность шенгенской визы.
Там звернули увагу на то, что все правила шенгенского погоднения заховываются. У приватности, коли громадянин мая, например, литовскую шенгенскую визу, але основной метой визиту является Германия. Подчас проверки документов у наведывания ФРГ может быть отмовлено. Інформаційна служба Еврорадіо.
Тим часом некоторые заходние политики своим прикладом спробуют показать, что жихарам ЕС не варто бояться наплыву мигрантов и быть больше открытыми. Так, например, премьер-министр Финляндии днями заявил, что он готов отдать семье беженцев Сирии свой загородный дом. Дарэчы, был и президент Польши Лех Валенца так само не супраць делить дах над головой с беженцами. И он готов отдать им покой у своей кватеры. Однако, по словам политика, его не покоить только один истотный момент. Он, как поляк, не может зразуметь, як можна жыць разам з людзьмі, якія не могуць выпіць з ім чарку гарэлкі, бо ім не дазваляе вера. Вертаемся в студию Еврорадио. Днями меншанка Александра Рогач доведалася про то, что за неотремонтованный ноутбук у Беларуси можно застаться еще и винной державе. Сдавалася б, стандартная ситуация здарылася с Александрой ровно год тому. Женщина неосторожно выронила за рук MacBook и сломала на им матрицу. Каб провести в парадок свой гаджет, яна звернулася у приватную фирму, якая занимается подшинкой такой техники. За MacBook'ом приехал керовник фирмы и пообяцал, что праз некалькі дзён Александра атрымае свой гаджет подчиненным. Однако ремонт затягнулся. У вынику женщине вернули неотремонтованный компьютер только праз год. И при этом яна еще засталася винной. Як такое могло триматься, доведаемся с репортажу Тамары Савич.
Гісторыя пачалася больш за год таму, калі беларуская піяршыца Александра Рогач спачатку пашкодзіла свой MacBook Air і вырашыла яго адрамантаваць. Александр абтэлефаноўвае фірмы, якія спецыялізуюцца на рамонце камп'ютараў і высвятляе, што патрэбнай матрыцы ў шматлікіх фірмах проста няма ў наяўнасці. Але раптам Саша натыкнулася на фірму Таміна, у якой была матрыца і супрацоўнікі якой згодны былі прыехаць за камп'ютарам проста на дом. На выклік прыехаў уладальнік фірмы Таміна Эдуард Халатков, аформіў заказ на ремонт и растлумачил, что максимум праз день технику отремонтуют, и все задовольнение каштует $135. Эдуард забирает ноутбук и зникает. С тех часов Александра не бачит ни свой ноутбук, кухні Едуарда Халатка. Той, правда, отказує на дзвінки і обіцяє привезти ноутбук завтра і завтра і завтра. Олександра, після шматліких спробів мирно урегулювати конфлікт, подає у суд на Таміну. Суд довжиться більш за год. За гэты час уладальнік ремонтної фірми Едуард Халадок некалькі разів міняє показання, обіцяє вернуть ноутбук, а потім резко відмовляється від гэтых обіцянняў. Ноутбук у Саші вернули, але з чужой матрицей і у додаток до усяго, пакуль девайс був у Едуарда, батарея комп'ютера померла без подзарадки. У выніку суд выносіць пастанову аб тым, што фірма абавязана выплаціць 41 мільён. Сюды уключаны двухразовы кошт ноутбука, няўстойкі і маральныя страты. У пачатку жніўня Саша адпраўляецца да судовых выканаўцаў цэнтральнага раёна Мінска і чуе, што грошай ёй не пабачыць, бо фірма ліквідуецца і сума вельмі вялікая. Судовая выканаўца заблакавала рахункі фірмы і на гэтым яе праца была скончаная. Як удалося праверыць Еўрарадыё, фірма ні разу не ліквідуецца, але ні па адным з названых телефонов не отказывая. Еврорадио удалось дозвониться и до самого Эдуарда. Той потлумачил, что наугу не разумея, какие до его фирмы претензии.
Иск, который подавался в суд на 41 миллион, заключался в том, что человеку не отдают ноутбук. Насколько я знаю, ноутбук находится у нее, и почему ей присудили 41 миллион? К сожалению, я ответ на этот вопрос не могу.
Уладальник фирмы Тамина зауважает, что махчима будет ликвидоваться, але махчима и не. Поглядим тихо, опять у Эдуарда гонору вернуть 41 миллион за сапсованную речь. Меж тем, юрист Владимир Несмаш у гутарцы з Еўрарадыё заўважае, што сітуацыя, калі фірма падаецца на ліквідацыю, пазбаўляецца ад усіх даўгоў і зноў адкрываецца пад іншай назвай побач і запар. Каб вернуць грошы, неабходна актыўна дзейнічаць самому пацярпеламу.
Александра, если она не получает деньги, если оказывается, что там нет имущества, за счет которого можно удовлетворить ее материальные требования, она должна на правах кредитора подавать заявление о банкротстве компании. И в этом случае судом будет назначен внешний управляющий, который будет устанавливать, кто виновен в том, что компания не может рассчитаться.
У гэтым выпадку будзе прызначаны знешні ліквідатар, які будзе разбірацца, хто вінаваты ў тым, што кампанія церпіць велізарныя пазыкі. Гэта спосаб прыцягнуць службовых асоб і сузаснавальнікаў да аплаты даўгоў. Еўрарадыё будзе сачыць за гэтай гісторыяй і далей. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тым часам, некалькі месяцаў таму у Фінляндыі здарылася таксама нестандартная сітуацыя з ноутбукам. Паліцыя канфіскавала кампутар у 9-гадовай дзяўчынкі за тое, што яна спампавала з пірацкага сайту альбом сваёй любімай спявачкі. IP-адрас школьніцы вылічыла фінская арганізацыя, якая займаецца барацьбой за аўтарскія правы. Яна і даслала бацькам дзяўчынкі ліст з патрабаваннем кампенсацыі шкоды ў 600 еўра. Бацькі ліст праігнаравалі, але праз тыдзень да іх прыйшлі паліцыянты і забралі ноутбук на час, пакуль будзе весціся следства. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт Сергія Міхалка «Брутта» выпусціў другі альбом, які мае назву «Родны край». А 14 верасня музыка Лявон Вольскі адсвяткаваў сваё 50-годзе. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікава. Гурт Сергія Міхалка «Брутта» выпусціў свой другі альбом пад назвай «Родны край». Кружэлка падводзіць вынік таго, чым займалася новая каманда былога лідара «Ляпісаў» з моманту выхаду дэбютніка. Дарэчы, паміж альбомамі год розніцы. І калі на першым альбоме Міхалок ставіў перад сабой мэту завязаць з мінулым з дапамогай мячоў ігракоў, то цяпер ён і яго новыя таварышы вяртаюцца да анархапанка. Калі там былі асацыяльныя песні і ніякай палітыкі, тут будзе палітыка. Калі там было мала музыкі, тут будзе музыка, распавёў Міхалок пра пласінку ў інтэрв'ю украінскаму выданню «Шо». Дыск складаюць 12 песень з гаваркімі назвамі «Реввоенсавет», «Партизан рок» і гэтак далей. Сюды ж трапілі і новыя версіі «Воінов света» і «Священного огня». Паслухаць кружэлку можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Загадкавым беларускім прадзюсарам, псеўданімам Тоні Фэт, кліп на песню якога ў выкананні маладой хіп-хоп-зоркі Фэтті Вэб праглядзела больш за 235 мільёнаў чалавек, апынуўся бубнач гурта Q48 Антон Мацулевіч. Яго трэк «Трэп Квін» упадабаў аднавокі амерыканскі рэпер. Пазней на беларуса выйшлі прадстаўнікі Фэсі, яны разам дарабілі песню і выпусцілі яе афіцыйна. Пра гэта музыка распавёў у інтэрв'ю «Комплекс». Калі Антон убачыў 4 мільёны праглядаў пад відэа на песню, ён закрычаў «О, Божа!». Цяпер Мацулевіч знаходзіцца ў Каліфорніі. Для IQ48 раптоўны ад'езд Антона ў Амерыку месяц таму стаў нечаканасцю. Музыкі даведаліся пра поспехі калегі за тыдзень да ад'езду.
Вось што гаворыць фронтмен IQ48 Александр Раковец.
Мы такое пытаем, а што ж ты маўчыш? Ну вы не пыталіся, кажу, ну нормально запытаць, як справа не падпісаў ты з BMG контракт на 5 год.
Хлопцы за IQ48 сцвярджаюць, што Антон уладкаваўся добра. Яму знялі дом з басейнам. Ён вельмі шмат працуе і на сувязь выходзіць рэдка. Цягам месяца, які музыка прабудзе ў Каліфорніі, ён мусіць падпісаць ці ўжо падпісаў контракт з буйной тамтейшай кампаніяй. Правда, не кажуць з якой, маўляў, вось Антон прыедзе і ўсё вам раскажа. Але хлопцы не выключаюць, што ў хуткім часе ім давядзецца шукаць новага бубнача. Славуты беларускі музыкант Лявон Вольскі 14 верасня святкуе 50-годзе. Цяжка ўявіць, што б было з беларускай музыкай, калі б аднойчы ў яе не прыйшоў Лявон. Спачатку з мроі, а потым з НРМ, Зэт, Крамбамбулей і рознымі супольнымі праектамі. Гэтак жа немагчыма ўявіць, што б спявалі беларусы, калі б не было трох чарапах, паветранага шара, гасей, 28 зоркі, лёліка і боліка ды простых словаў. Еўрарадыё разам з беларускімі музыкамі далучаецца да віншаванняў і жадае Лявону Вольскаму моцных крылаў ды высокага палёту і дурыць флэш-моб ад калег Лявона. Песню «Простыя словы» у выкананні беларускіх музыкаў. Паглядзець новую версію «Простых словаў» можна на нашым сайце eurorado.fm. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Нямецкая каманда «Токіа Гатэль» пасля шматгадовага перапынку выпустила 4-ты студыйны альбом. А ў лістападзе з канцэртам Беларусь наведае готык-метал-гурт «Лакрымоза». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Tokyo Hotel пасля выпуску дэбютнага альбома ў 2005 годзе стаў самым знакамітым рок-гуртом Германіі. Пасля шматгадовага перапынку гурт выпусціў 4-ты студыйны альбом Kings of Suburbia і на дадзены момант у разгары сусветнага турнэ. У межах тура гурт наведае і Беларусь. 8 лістапада ў мінскім клубе Prime Hall Tokyo Hotel з вялікім канцэртам. Праз 6 гадоў Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывая класіка жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры – Лакрымоза. Канцэрт пройдзе 13 лістапада ў мінскім клубе «Рэпаблік». Сенсацыйны «Imagine Dragons» прыедуць у Беларусь. Другога студзеня 2016 года ў сталічнай Чыжоўкарэні выступіць амерыканскі гурт Imagine Dragons, адна з галоўных сусветных рок-сенсацый апошніх гадоў. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам Smoke and Mirrors, які выйшаў у лютым гэтага года. А больш цікавых мерапрыемстваў вы можаце знайсці ў нашай афішы на eurorado.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!